Ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju ziemas sezonas laikā katru dienu veic ceļu kontroles pasākumus. Direkcijā apgalvoja, ka lielākā daļa autovadītāju godprātīgi izmanto attiecīgās ziemas riepas. Par to, kas draudēs cilvēkiem, kuri nepilda jaunos noteikumus, Latvijas radio pastāstīja CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
Arī šajā ziemas sezonā, ja tomēr transporta līdzeklis nebūs aprīkots ar ziemas riepām ar šo jauno marķējumu un tiks pieķerts tehniskajās kontrolēs uz ceļa, tad tiks anulētas transporta līdzekļa reģistrācijas numuru zīmes un ceļu transporta līdzeklis varēs turpināt tikai evakuatoru palīdzību. Aprīkojot transporta līdzekli ar noteikumiem atbilstošām riepām, arī ar evakuatoru palīdzību transporta līdzeklis ir jānogādā kādā no tehniskās apskates stacijas vietām, kur inspektors pārliecināsies, ka defekts ir novērsts un transporta līdzekļa reģistrācijas numuru zīmes tiks atgrieztas.
Iepriekšējās ziemas sezonas laikā ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar policiju pārbaudīja vairāk nekā 7000 transporta līdzekļu. Bija vairāki gadījumi, kad pārbaudes rezultātā mašīnai tika noņemta tehniskas apskates uzlīme vai pat anulētas valsts reģistrācijas numura zīmes. Turpina Malmeisters.
Aicinām transporta līdzekļu vadītājus īpašniekus jau tagad pārliecināties, vai ziemas riepas, ko viņi ir paredzējuši izmantot šajā ziemas sezonā, ir marķētas ar šo te atzīmējumu. Te gan ir jāsaka, ka mūsu izpēte aizvadītajā ziemas sezonā liecina, ka ziemai paredzētās riepas tiešām visas ir marķētas ar kalnu un sniegpārsliņa simbolu, jo mūsu tehniskajās kontrolēs uz ceļa aizvadītajā ziemas sezonā tikai 0,3% transporta līdzekļu nebija šādas ziemas riepas ar šo marķējumu.
Mārtiņš Malmeisters pastāstīja arī par to, kādas konkrētas atšķirības pastāv starp ziemas riepām ar jauno marķējumu, kalnu un sniegpārsliņu un tā saucamajām vissezonas riepām.
Šīs ziemas riepas ir speciāli testētas ziemīgos apstākļos un tehniskais saturs un arī raksts ir izstrādāts tāds, lai ar transporta līdzekli varētu droši pārvietoties ziemas apstākļos, jo vissezonas riepām, jeb riepām, kuras ir marķētas tikai ar N+S apzīmējumu, tehniskais un riepas saturs nav paredzēts braukšanai pa sniegu, ledu un šādos ziemīgos apstākļos. Līdz ar to primāri šādi noteikumi ir pieņemti, lai rūpētos par ceļu satiksmes negadījumu mazināšanu un lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību.
Savukārt valsts policijā paskaidroja, ka periodā no 1. Decembra līdz 1. Martam ziemas riepas ar jauno marķējumu ir jāizmanto visām mašīnām un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniec 3,5 tonnas. Pretējā gadījumā transporta līdzekļa vadītājiem tiek uzlikts sods 6 soda vienību jeb 30 eiro apmērā. Atgādināsim arī, ka minimālais ziemas riepu protektora dziļums nedrīkst būt mazāks par 4 mm. Autovadītājus aicina laicīgi novērtēt savu riepu atbilstību šai prasībai un atcerēties, ka ja protektora dziļums sastāda ap 5-6 mm, tad izmantot tās visas ziemas sezonas garumā nesanāks. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.